Dari Girls in Tech Indonesia, inilah CurTech, curhat via teknologi.
Bersama gue, Mutia.
Dan gue, CJ.
Kita lagi ngomongin soal UI UX. Karena kita melihat beberapa apps nih yang sering banget kita pakai hampir setiap hari itu berubah interface-nya gitu kan. Terus banyak obrolan juga di Twitter gitu-gitu yang kemarin. Nah, kita tertarik buat ngebahas. Okay, selamat datang semuanya. Gimana? Teman-teman semua kabarnya, semoga semua selalu sehat ya. Nah, jadi kita ngebahas tentang apps dari segi UI UX. Gimana sih orang-orang dan teman-teman dari Girls in Tech ini sukanya kayak gimana UI UX-nya. Terus apps apa aja yang biasa digunain dan friendly enough gitu buat teman-teman Girls in Tech. Nah, hari ini kita mau ngulik lebih lanjut tentang UI UX. Dan hari ini kita bakal ngedatengin juga salah satu temannya Girls in Tech yang bekerja di bidang UI UX juga. Jadi kita bisa nge-explore tentang UI UX itu sendiri tuh gimana sih cara kerjanya, dan mungkin kalau misalnya ada yang kepo tentang kerjanya UI UX developer yang kayak gitu tuh gimana, nanti bisa teman-teman tanyain di sini. Kita bakal ngulik banyak hal. Please enjoy, semoga teman-teman semua bisa nikmatin gitu. Nah, aku akan panggil satu teman Girls in Tech, volunteer kita, ada CJ yang biasa ngobrol bareng aku. Halo.
Hai.
Gimana kabarnya?
Baik. Masih sehat lah pokoknya ya. Jadi harus banyak-banyak bersyukur ya.
Benar sekali, dan stay sane. Jadi kita mau discuss lagi nih gitu. Nah, kemarin kita lagi ngomongin soal UI UX. Karena kita melihat beberapa apps nih yang sering banget kita pakai hampir setiap hari itu berubah interface-nya gitu kan. Terus banyak obrolan juga di Twitter gitu-gitu yang kemarin. Nah, kita tertarik buat ngebahas gitu kan. Nah, kalau menurut lo nih, Jay, gitu, apa sih apps yang paling lo pakai tiap hari?
Kalau apps yang tiap hari gue pakai, pasti Gojek, Grab, terus apalagi ya? Gue pakai Genius juga sekarang.
Dia ada itu baru loh, dia ada...
Iya, ada banyak-banyak tambahan-tambahan menu, tambahan-tambahan fitur ya, cuman gue... Love and hate relationship sih ya, kalau misalnya buat app-app yang suka ganti tampilan menu gitu ya, kadang-kadang tuh perubahannya menyenangkan, tapi kadang-kadang perubahannya mengesalkan juga gitu. Tidak jarang salah sasaran kayaknya ya.
Nah, sama nih gue tadi kan lo udah nyebutin kan apa aja yang lo sering pakai, dan soal si love hate relationship with this app nih. Yeah. Gitu. Karena kalau gue sendiri kemarin pas kemarin Gojek tuh yang baru banget ngeganti interface-nya gitu kan, tuh jujur gue kaget sih, karena kayak pas awal-awal tuh kayak, nah ini gue gimana nih, gue mau pesan gitu, karena yang biasanya service-servicenya yang biasanya gue pakai tinggal 1-2 klik aja langsung. Terus kayak terus pertama yang membuat gue ngerasa kayak aduh nih kenapa tiba-tiba jadi kayak gini tuh adalah si berita-berita gitu loh. Maksudnya ya,
promo-promo gitu ya?
Buat berita-berita gitu. Iya. gitu, karena pagi tuh kayak itu pas berita-beritanya bukan, pas belum, itu gue lupa, itu udah pandemi belum ya, gue lupa. Pokoknya kayak, ya pokoknya gue tidak mencari berita gitu loh untuk buka apps ini. Makanya gue kaget gitu. Nah itu sih, terus kayak apa namanya, buat mengakses ke payment-nya kan pakai QR code gitu-gitu juga kayak gue awal juga kaget kenapa kayak gini gitu. Dan
iya sekarang jadi kecil gitu kan ya, payment-nya di sebelah kiri agak atas gitu, terus... Dengan sekecil gitu bisa kita scroll gitu, apaan sih, kayak nggak jelas. Ada yang bisa kita scroll gitu loh. Aneh banget. Cuma gue biasanya tuh yang paling bikin gue frustrasi tuh kalau kayak, apalagi kalau let's say kita belum pandemi gitu. Gue kan mobile banget gitu, maksudnya gue sering banget dari satu tempat ke tempat lain dalam satu hari gitu kan. Lu pernah nggak sih kayak berasa kesel tuh kayak lu lagi harus buru-buru, terus lu cuman mengandalkan app ini buat lu pergi berpindah tempat, terus tiba-tiba dia berubah tampilan gitu kan, berubah menu. Belum lagi kadang-kadang tuh bisa berubah menunya yang tiba-tiba lu log out terus harus minta verifikasi gitu. Iya enggak sih?
Itu kemarin juga kayak gitu tuh. Jadi dia kayak ngebug gitu kan.
Sebenarnya keresahan gua tuh enggak cuman kayak gua gue harus kayak learning experience-nya kan jadi dari nol lagi gitu kan ya, jadi ngulang lagi gitu. Cuman di satu sisi gue juga memikirkan gimana nih ya kalau yang dipakai tuh kayak yang memakai aplikasi ini tuh seperti nyokap gue misalnya gitu loh, yang baca bahasa Inggris aja juga terbata-bata gitu, ini juga nggak jelas kan maksudnya.
Iya, gue juga kayak kenapa harus dirubah gitu loh. Dan apa namanya tadi benar sih yang concern soal learning journey-nya, customer journey-nya si user ini jadi harus belajar dari awal. Mungkin kalau kita yang millennials gini kayak bisa lebih adapt gitu ya, bisa lebih adaptif. Walaupun tuh gue sampai kayak 2-3 hari nggak pakai apps Gojek karena kayak ribet gitu, apa namanya, gue kekik gitu loh setiap kebuka, gue nggak ngerti kenapa. Nah terus kayak buat nyokap gue, sama tuh nyokap gue juga kayak nih apa namanya berubah jadi ribet banget gitu, jadi harus gue lagi yang ngasih tahu, yang ngajarin cara pakainya gitu kan. Nah, walaupun kita sendiri juga kayak di wondering sebenarnya nih kenapa dia mengubahnya jadi kayak gini, dan justru buat sebagian orang lo jadi lebih susah buat pelajarinnya gitu kan. That's why gue kayak pengen sih sebenarnya ngobrol sama temen yang bisa lebih paham gitu kan, sebenarnya sih si UI UX ini tujuannya apa sih gitu, terus ya teknisnya seperti apa gitu. Nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Jay sama teman kita yang hari ini bakalan lebih sharing, lo ada nggak sih kayak pengalaman lebih kayak ke e-commerce nih, lo pakai e-commerce juga nggak? Yang ada tiga bermuda, OVO, Grab, Tokped.
Oke, okay, kita ambil lagi. Gue juga pakai Tokped kalau misalnya untuk e-commerce. E-commerce sih yang paling sering tuh Tokped sama Shopee kalau sekarang. Cuman biasa tuh kalau e-commerce ya yang bikin gue betah sama itu aplikasi tuh, gue lagi searching, ya, lagi browsing, nyari barang. Please dong itu gambar-gambar, findings-nya itu, gambar-gambar yang gue cari, itu harus cepat munculnya gitu ya, preview-nya gitu, jangan berat gitu. Kadang tuh kalau misalnya, gue kadang-kadang kalau misalnya sekalinya, jadi gini, gue lebih suka kalau pas gue belanja, gue dalam satu hari itu gue belanja sekaligus gitu, ngeborong gitu kan. Nah, gimana gue mau ngeborong kalau misalnya untuk nge-view satu gambar barang aja tuh kayak it takes 1 menit atau 30 detik, kayak kebayang gak sih kalau gue beli 10 barang berbeda dari 10 toko berbeda tuh gue kayak seharian itu doang, gue gak usah ngerjain hal yang lain gitu. Tapi itu gue berapa kali sih ketemu kayak hurdles untuk di beberapa e-commerce tuh, yaitu antara kalau misalnya app ini emang cepet, light, gue akan pakai itu sih kalau gue.
Okay, jadi lo ngeliatnya ke speednya juga berarti ya. Kita panggilin dulu aja kali ya temannya Glass Impact buat malam hari ini yang bakal ngebahas tentang UI UX. Halo Mas Jo, apa kabar?
Halo Mbak Mutia, halo.
Okay, Mas Jo, thank you banget nih udah menyematkan buat ngobrol malam hari ini.
Thank you udah di invite ya Mbak.
Mas Jo ini salah satu teman volunteer kita di Glass Impact, boleh kenalin dulu Mas, pokoknya kemarin udah dapat cerita gitu kan tentang Mas Jo yang kerja di bidang UI UX, mungkin bisa diceritain dulu gitu tentang UI UX-nya ngerjain apa aja gitu.
Oke, halo, nama gue Jo, gue UI UX designer dari perusahaan startup di Indonesia yang gue udah 3 tahun di bidang UI UX dan sekarang lagi sibuk ngerjain bidang pendidikan.
Mas Jo, UI UX itu sendiri tuh gimana sih cara kerjanya?
Jadi gini, UI UX, UI itu apa, user interface, dan UX itu adalah user experience. Nah kalau ditanya apa sih sebenarnya UI itu, apa sih sebenarnya UX itu, yang mana sih lebih penting, UI apa UX gitu kan? Nah kalau menurut pendapat saya pribadi, UI UX itu nggak bisa dipisahin sih Mbak. Jadi itu adalah satu kesatuan. Ada UI tanpa ada UX itu juga mati. Katakanlah mati. Ada UX yang bagus dengan UI yang jelek, itu juga mati. Jadi mereka ini dua kesatuan yang harus menjadi satu sih. Jadi memang harus bareng-bareng, nggak bisa dipisahkan. Gue analogiin suka kayak gini, Mbak. UI itu, karena gue kan pecinta hobi motor ya, motor custom gitu. UI itu adalah tampilan motor lo, tampilan motor secara keseluruhan. Bodinya, tankinya, bannya, stangnya, knalpotnya, itu terlihat bagus gitu, terlihat ya keren lah. Itu UI menurut gue. Nah, UX-nya adalah kenyamanan gue membawa motor itu sampai ke tujuan. Jadi gimana gue merasa nyaman duduk di motor itu, jalan berkeliling di kota sampai ke tujuan gue dengan selamat. Maksudnya experience gue menggunakan motor itu dapat gitu. Nah itu yang gue sebut UX. Jadi kalau misalkan di yang mana lebih oke antara UI dan UX itu sih harus balance sih Mbak.
Jadi itu sebenarnya kayak dia emang interconnecting gitu ya antara si ketika lo mendesain si UI-nya pasti akan ada impact-nya ke UX-nya kayak gitu berarti ya, atau sebenarnya si UX itu part of UI itu part of UX. Aku pernah baca sih soalnya. Benar nggak tuh kalau itu? I itu adalah sebenarnya part of UX gitu.
Benar, dan part of CX. Dan CX itu adalah besarannya, customer experience.
Oh gitu. Nah ini boleh diceritain nggak tuh kayak sebenarnya framework-nya gitu atau mungkin akan agak sedikit teknis gitu ya. Mungkin bisa dijelasin secara simpelnya gitu. Tuh sebenarnya tuh gimana sih ketika ini kita mau bikin apps atau misalnya kita mau benerin journey yang udah ada, nah itu sebenarnya tuh the whole thinking tuh kayak gimana gitu, the whole process tuh kayak gimana gitu, bisa dijelasin.
Jadi gini, sebenarnya kita membuat apps itu kan bergerak dari apa sih sebenarnya kebutuhan customer atau apa sih sebenarnya kebutuhan orang banyak di sana, benar kan? Jadi kita sebut adalah pain point apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk orang-orang banyak. Nah, dari situlah kita mulai brainstorming dengan menggunakan apa namanya tim. Jadi tim kita kumpulin, apa sih kita dapat, kita brainstorming seperti apa sih kendala di lapangan sekarang ini yang dihadapi. Nah, dari situ kita bergerak membuat satu aplikasi, kita brainstorming, kita misalkan udah dapat nih, kita akan membuat untuk solusi di masyarakat, kita akan membuat aplikasi A misalkan. Nah, dari A itu sendiri apakah bisa kuat di pasaran? Nah, kita menggunakan research. Itu adalah istilahnya UX research di awal. Gimana kita mempelajari apa namanya kebutuhan masyarakat, gimana kita mempelajari behavior-nya orang banyak di luar sana. Nanti data itu kita kolektif lagi, kita susun. Ternyata personanya masyarakat, kalau misalkan kita masuk ke bisnis A nih untuk aplikasi kita, seperti ini datanya, A, B, C, D, F, G. Nah, dari situ kita olah, kemudian kita bikin wireframes di aplikasi kita. Kita brainstorming wireframe-nya, terus kita bikin flow-nya. Terus setelah bikin flow-nya, habis itu kita diskusi sama tim lagi, habis itu kita balik lagi research lagi, testing, dan itu akan berulang-berulang terus. Itu biasanya disebut oleh tim kita tuh metode agile sih, Mbak.
Agile, oke.
Okay. Agile. Balik lagi, tadi sempat dengar juga ceritanya Mbak Mutia, kalau misalnya sekarang tuh Gojek tuh kenapa berubah lagi? Nah itu dia, itu balik dari apa namanya metode research lagi, Mbak. Jadi Gojek yang dulu, misalkan itu mereka udah berdasarkan riset yang dulu. Nah, tahun sekarang ini kenapa mereka berubah? Pasti itu udah pikir matang-matang lah kenapa bisa UI sama UX itu harus berubah. Itu berdasarkan data juga, Mbak. Karena seorang UX designer kalau bergerak nggak menggunakan data, itu sih sama aja kayak berangan-angan sih kalau menurut saya. Jadi misalkan dia udah dapat data, ternyata produk kita yang A, CTR, ada namanya CTR, click-to-rate. Click-to-rate itu di developer itu dapat dari ketika user mengklik satu produk. Misalkan produk A ternyata kurang diminati nih. Gimana caranya produk ini harus tetap jalan? Nah, balik lagi, jadi dia ditampilin di utama. That's why makanya tiba-tiba Mbak, kan gue gak sering baca berita. Kan masalah itu, dia menunjukin kalau produk itu ada gitu. Karena Mbak itu udah biasa misalkan gunakan GoRide, GoCar, atau GoFood, dan lain sebagainya. Experience itu kan udah masuk ke dalam, apa namanya, ke aplikasi. Jadi Mbak udah tahu, ini gue mau pesen Gojek, ya pasti kalau nggak jalan, ya gue pesen makan. Nah, pasti Mbak itu nggak notice sama yang lain-lainnya. Disitulah mereka mencoba nge-tweak lagi, bisa gue masukin ke sini, bisa gue masukin di menu utama, gini-gini. Nah, gitu. Itu juga berdasarkan data, berdasarkan A-B testing. A-B testing sendiri adalah di mana aplikasi itu dirilis 30% dulu, dites dulu. Kalau misalkan user di lapangan itu ternyata memang udah nggak ngerti, maksudnya susah dalam memahami UI UX, itu akan dievaluasi lagi. Gitu-gitu sih, Mbak. Berarti sekarang kenapa mereka udah launching 100%, berarti datanya itu udah klop sih. Udah mumpuni untuk mereka launching 100% tampilan baru. Gitu.
Jadi sebenarnya itu mereka lebih ke tujuannya bisa meningkatkan produk-produk lain nih yang belum banyak ekspor sebelumnya gitu berarti ya.
Betul, betul.
Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak pertimbangan bahwa, pertimbangan bahwa, wah nanti si user kita bakal kesusahan nih, mereka bakalan harus learning-nya mulai lagi dari awal gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan kayak gitu?
Iya, jujur, gue pribadi Mbak kemarin pakai Gojek juga nggak sempat kaget, kok begini ya, kok tampilannya gue mau pesen makan kok jadi susah segala macam gitu-gitu. Balik lagi, mereka itu udah berdasarkan research juga sih Mbak untuk mengubah itu semua. Jadi nggak ujuk-ujuk gue ubah biar mempersulit, nggak juga sih. Nanti gue bisa dibully sama teman-teman Gojek lagi, lu ngomongnya nggak juga. Jadi itu emang berdasarkan research mereka, kalau misalkan aplikasi ini udah layak rilis gitu. Kalau teman-teman saya yang ada di startup, biasanya mereka gitu, kita udah ngumpulin behavior, bahkan udah testing ke user yang biasa menggunakan aplikasi. Kalau menurut data mereka itu, ini layak rilis gitu. Memang tampilan sekarangnya masih bisa beradaptasi dulu ya. Nanti kalau misalkan banyak komplainan kayak Mbak nih susah segala macam, pasti mereka juga akan nangkep itu, pasti akan diubah juga. Itu Mbak. Satu contoh waktu itu ada kasusnya di driver aplikasi untuk driver.
Oke.
Okay. Jadi aplikasi driver untuk Grab dan Gojek itu kan mereka kan survei berdasarkan abang-abang Gojek di jalan kan. Jadi apa sih kendala-kendalanya? Nah, setelah itu mereka bikin aplikasi untuk drivernya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata banyak driver Gojek, driver lah kita sebutnya, itu komplain terhadap apps-nya. Kenapa? Karena ketika tim research turun lagi ke lapangan, dari pendapatnya para ojek-ojek lapangan ini, mereka bilang, saya itu buka aplikasi paling cuma mau lihat saldo, sama mau lihat orderan saya, gitu. Nah, di aplikasi sebelumnya, mereka itu susah bukanya, jadi harus masuk lagi. Nah, ketika mendengar suara dari para abang-abang Gojek ini, diubahlah aplikasinya. Jadi muncullah UI baru yang mempermudah mereka. Jadi tampilan utamanya harga dan di bawahnya lagi langsung mereka orderan mereka gitu. Nah, kalau misalkan sekarang ini banyak suara yang bilang susah, bisa jadi nanti next ke depannya oke, kita akan ubah lagi gitu. Karena menurut saya inovasi itu ya akan terus muter tergantung dari data yang diterima sih, dari feedback dari customer. Karena nomor satu itu customer sih, user.
Jadi sebenarnya dari pihak company ini atau dari startup pasti dia punya ada skala prioritasnya ya, ketika okay, emang yang harus banget nih ke friendliness-nya gimana sih customer pakai gitu kan, terus nanti baru mereka akan melihat okay, ini kita mau promosi apa nih, kita mau naikin produk apa nih gitu kan.
Benar
aku pribadi sebenarnya kepo banget gitu sebenarnya sih. Ketika seorang user itu ngebuka apps lebih lama, kan pasti kan misalnya gini nih, okay, nih kita buka apps, kalau di Gojek misalnya kita buka apps mau buat baca berita gitu kan, kita akan jadi lebih lama nih spend time-nya buat ngebuka aplikasi itu. Nah, sebenarnya tuh ada target kayak gitu juga nggak sih kalau si customer ini jadi buka apps lebih lama kayak gitu, itu jadi salah satu indikator juga nggak buat si company-nya atau startup-nya?
Jadi bisa jadi itu bukan masalah interface-nya atau experience-nya, tapi memang masalah teknis.
Oh, I see. Okay. Dari teknologinya mereka gitu ya, yang mereka terapin buat di...
Iya, bisa jadi. Kalau masalah UI UX sendiri, kalau misalkan memang aplikasi itu lama digunakan, itu jadi problem. Padahal kan kita kan tujuannya adalah untuk seamless, membuat semua cepat, segala sesuatu yang kita proses di dalam aplikasi itu cepat. Nah, kalau misalkan dia malah lama, jadi berbelit-belit, ya itu sih menurut saya sih, dalam tanda kutip, itu ya failed aja sih, Mbak.
Oke, coba nih, tadi aku udah nanya, kita lihat nih ada teman-teman yang bertanya nggak. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Galuh Lisa. Mas Jo, katanya metode testing apa yang digunakan untuk menguji UI UX?
Kalau misalkan kita masih belum rilis belum masuk ke App Store atau Play Store, biasanya gue itu pakai Envision, prototype dulu. Jadi sebelum di-develop dulu. Kan, jadi UI UX itu kan kalau misalkan udah jadi, kita udah bikin satu UI, satu UX juga dari satu aplikasi, kita kan bikin prototype testing dulu. Sebelum rilis ke lapangan, bahkan sebelum sampai ke ranahnya developer. Gitu. Jadi kita bikin prototype testing di Envision, bisa di Envision, bisa di Figma, software-software seperti itu. Nah, itu biasanya dulu kita kumpulkan beberapa user yang benar-benar target kita. Kayak misalkan saya mau bikin aplikasi bengkel untuk owner bengkel. Jadi targetnya pasti owner bengkel gitu, karena dia udah tahu di lapangan seperti apa, terus kendala-kendala seperti apa. Jadi harus tepat sasaran untuk testingnya. Jadi pakai prototipe itu, testing segala macam, lihat feedbacknya dari mereka, apakah mereka itu gampang atau susah gunainnya. Setelah itu, apa sih pendapat-pendapatnya, apa sih kendala-kendalanya, kita tetap lagi, kita revisi lagi, itu tuh terus-terus berulang sampai kita klop dalam satu titik, di mana, oh udah nih saatnya kita, karena kita udah masukin ke tahap development nih, udah saatnya tim tech yang ambil alih, gitu.
Jadi itu melibatkan beberapa tim buat nge-develop sampai akhir juga ya, dari nge-design pertama, terus testing dulu, sampai akhirnya benar-benar kayak develop seluruhnya yang akhirnya dipakai buat seluruh user. Itu biasanya butuh berapa lama tuh untuk nge-develop dari yang desain pertama sampai akhirnya okay, launch gitu?
Dari tim UI UX apa dari desain dari tim keseluruhan?
Dari tim keseluruhan.
Kalau tim keseluruhan itu kan kita pakai metode agile ya. Agile itu kayak nggak full satu aplikasi itu selesai rilis, nggak. Jadi kayak agile itu dimana kayak misalkan kita punya ada satu produk yang memang dari research kita udah kena nih pain point-nya di masyarakat nih. Nah, dari situ kita testing, terus development, terus rilis lagi, mungkin sekitar 3-4 bulan sih paling lama. Dari research, brainstorming, dari tim produk juga kita tektokan diskusi brainstorming sama tim produk, terus dari masuk ke tim UI UX, setelah dari UI UX masuk ke tim tech-nya, developer-nya, setelah dari developer masuk ke tim QA-nya, quality assurance-nya, abis itu baru rilis, gitu.
Oh, okay.
Tergantung tingkat kesulitan, Mbak.
Tingkat kesulitan dan apa aja yang di istilahnya, apa aja sih yang di-improve atau dibikin yang baru gitu ya dari si aplikasi itu gitu. Berarti tergantung itu lagi gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari CLY, SX, lebih susah bikin UI UX mobile apps atau web apps?
Kalau ditanya seperti itu susah mana, ya memang nggak ada yang gampang sih. Dua-duanya ya bisa kategorikan susah. Jadi yang mana lebih nyaman kali ya? Kalau lebih nyaman, gue sih lebih nyamannya di ini Mbak, experience di mobile. Karena kalau misalkan experience di mobile itu kan bagaimana nampilin secara keseluruhan fitur dalam bentuk potret handphone. Nah itu tingkat kesulitannya di situ. Kalau web kan sejembrengin gitu ya kita udah paham maksudnya oh di sini fiturnya sini tapi yang jadi tingkat kesulitannya tinggi adalah di mobile itu sendiri dan bagaimana si user itu mencet dan tahu dan nyaman menggunakan itu nggak kejauhan jarinya nggak ribet lah kemana-mana sampai butuh pakai dua tangan gitu kayak gitu.
I see, iya. Jadi apa semakin kecil mediumnya semakin challenging karena kayak harus mana nih yang harus di prioritasin mana yang harus
benar
kelihatan oke.
Ya, kalau yang mobile tadi kan dia kecil terus harus munculin fitur-fiturnya juga dan enggak boleh terlalu enggak boleh. Kalau misalkan terlalu panjang juga untuk screen-nya, itu juga akan membuat apa namanya user itu juga jadi aduh nih lama amat sih nih gua mau proses kok enggak klik-klik juga gitu. Jadi akan perlambat flow jadinya. Nah, itu juga jadi PR sih kalau di mobile.
Iya. Dan aku jadi pengen curhat juga nih tentang si apa perdesainan UI UX ini sebenarnya bukan buat apps sih. Aku jadi pengen dikasih aja ini lebih buat kayak blog gitu kan. Kalau misalnya kita bikin blog pertama kali, aku dulu seneng main apa blogging gitu kan. Nah itu kalau kita pertama kali bikin itu kan nanti akan ada template yang udah tersedia dari bloggernya gitu kan. Dan biasanya dia akan nunjukin ya, kalau misalnya di desktop kayak apa tampilannya, terus di tablet sama di handphone gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya template-template yang udah disediain nih sama blogger kayak gitu, emang udah sama sekali nggak bisa kita otak-atik ya ininya apa namanya susunannya. Atau sebenarnya itu kita bisa klik lagi kalau misalnya kita bikin website sendiri.
Kalau misalnya kita bikin website sendiri, kita bisa edit sih, Mbak. Tapi kalau misalkan website itu udah menyinak, maksudnya udah apa template-nya itu udah nggak bisa diubah ya, memang nggak bisa diubah. Tapi kalau misalkan kayak apa ya, saya pernah Wix.com ya kalau nggak salah itu. Jadi kalau itu kan lebih simple ya. Jadi kita tinggal drag and drop aja, maunya di sini, maunya di situ. Nah itu ya itu mudah juga sih menurut saya. Tergantung objektifnya aja.
Yang udah didesain, kalau misalnya template, ya udah emang kita cuma bisa ngikutin dari situ doang. Berarti
Benar.
Ini ada yang komen lagi nggak ya, coba. Oh, ini ada yang tanya, dari Janita, untuk marketplace, contoh yang UI UX-nya oke, apa mas?
UI UX-nya oke. Kalau marketplace sendiri, jujur gue sih menggunakan Tokped sih mbak ya. Jadi memang usernya Tokped sih. Sempat coba-coba Shopee, terus Bukalapak, segala macam. Kurang lebih sih sama sih menurut gue sih mbak. Cuman kalau Tokped sekarang dia udah, bukan mempromosin Tokped ya, cuman karena memang usernya Tokped, Tokopedia, jadi kemarin juga mereka baru launching itu yang namanya beli langsung. Jadi tanpa kita harus mikir-mikir untuk kan banyak makan effort ya kalau kita udah pilih barang, terus kita masukin lagi nomor alamat rumah, terus nomor telepon, terus akhirnya bla bla bla. Itu kan banyak decision yang dibutuhkan user kan. Aduh, gua harus kemana nih. Nah, Tokped ini inovasinya adalah ada button fitur itu klik beli langsung. Jadi ketika klik itu, set payment langsung selesai gitu.
I see. Berarti itu apa namanya?
Kalau menurut saya sih, saya Tokopedia.
Itu apa bikin si customernya selain dia memudahkan buat pembayaran, sama ini juga nggak sih kayak jadi kayak terdorong buat okay deh gue beli. Maksudnya kalau karena gue ngerasa kayak sebagai cewek tuh kadang-kadang suka kayak galau gitu, aduh gue beli nggak ya cuma masukin kartu doang, tapi kayak nggak langsung bayar gitu kan. Kalau misalnya fitur yang baru ini kan mereka jadi kayak okay deh gue udah masuk ya udah bisa langsung beli kayak gitu nggak sih berarti?
Benar. Jadi itu memotong, tapi itu juga nggak dihilangkan sih. Jadi ada itu opsional aja yang mau beli langsung atau yang mau masukin keranjang. Karena ya itu banyak yang tipe-tipe user yang masukin keranjang, untungnya nggak dibeli, stoknya habis.
Iya.
Gue juga begitu soalnya.
Iya kan, jadi pasti mereka bikin kayak gini juga tadi karena ngelihat behavior kita gitu sebenarnya berarti ya. Ini ada yang tanya nih, lebih prefer UI atau UX yang didahulukan? Ini mungkin tahapannya kali, maksudnya kali ya, bukan atau gimana nih mas ngelihatnya kalau untuk UI UX ini apakah ada considerationnya dulu yang dibikin yang mana dulu atau gimana?
Kalau misalkan ditanya yang mana duluan sih UI atau UX yang dibuat? Yang pasti kita bikin kerangka, kalau kita mau bikin satu rumah atau mobil gitu ya, yang paling utama adalah kerangkanya dulu, betul nggak? Jadi kerangka ini yang kita bisa sebut adalah itu UX-nya. Bagaimana kerangkanya ini bisa kokoh, bisa bagus, bisa sesuai tingkat safety-nya, itu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya tanya mana UX atau UI dulu, kalau menurut saya UX dulu yang dikuatin, ketika itu baru masuk ke tahap UI. UI yang untuk memperbagus kayak mobil ya, catnya dibagusin, bahannya dibagusin, bahannya dibikin lebih terlihat keren. Jadi kalau ditanya UX mana atau UI dulu, UI atau UX duluan, ya UX duluan sih mbak.
Terkait tentang si UI-nya nih, kalau misalnya tentang kayak pemilihan warna, mana yang bisa nge-trigger si user gitu ya, misalnya kalau untuk di apps yang e-commerce atau yang harus beli-beli gitu, dia dia akan milih sana segala macam. Itu tuh ada ininya nggak sih, kayak ada teorinya gitu nggak sih, atau kalau misalnya kita pengen tahu belajar tuh gimana, dari mana gitu,
maksudnya user acquisition gimana cara mendapatinnya gitu ya?
Nggak sih, lebih kayak ke ininya mas, lebih kayak ke behaviornya kan. Misalnya gini, kalau misalnya kita misalnya mau ada pilihan yes atau no gitu kan, kalau misalnya si apps-nya ini pengennya kayak dia lebih yes, pasti kan yang yes-nya nanti dikasih warna hijau, misalnya nanti yang no-nya kayak nggak ada warnanya. Nah gitu, kayak ada teorinya gitu nggak sih, kayak dari mana gitu?
Teori warna, itu balik lagi psikologi. Jadi psikologi kita kan dibentuk dari warna-warna dasar, contohnya kayak merah kita identik dengan larangan kan, kuning kita berhenti identik dengan hati-hati, hijau kita identik dengan itu aman, biru kita identik dengan trust, karena warna biru, gue percaya deh, kayak gitu-gitu aja. Komponen-komponen kayak gitu itu, ya itu yang ada di UI sih. Bagaimana user itu dikasih pilihan, kalau misalkan memang harus pilih yes gitu, dengan cara apapun, kalau misalkan tuh lu mau go harus yes, tapi kalau misalkan no, lu nggak jadi dibedain dari warnanya. Jadi kalau misalnya pilih yes, dengan warna hijau, lebih menandakan kayak misalkan lu aman kalau yes itu. Jadi user juga akan ngerasa, ini berarti kalau gue yes, nggak ada apa-apa nih. Beda cerita kalau yes-nya itu di warnanya merah. Itu akan dipikir dua kali si user, karena ngeliat, kalau psikologi kita kan kayak, merah, apa gue yes ada ngeluarin duit lebih banyak, gitu-gitu. Contohnya kayak gitu, mbak. Itu ngaruh ke psikologi juga dari teori warna itu.
Jadi teman-teman gitu yang kerjain UI designer nih pasti udah paham banget lah ya tentang permainan si warna ini, psikologisnya segala macam berarti ya.
Bener.
Dan nanti kayak size apa fontnya segala macam, image font yang diambil gitu-gitu ya.
Iya, kalau di UI itu yang diutamakan sih Mbak. Jadi kayak branding dari fontnya, dari logonya, warnanya. Pokoknya image-nya itu menunjukkan kalau aplikasi itu adalah ya tipenya kayak yang tadi. Ya, misalnya kita di Gojek, kita tuh udah familiar dengan fontnya Gojek, dengan warna-warna yang tampilkan sama Gojek, dengan karakternya dia, apa ilustrasi-ilustrasinya. Nah, itu juga tim UI yang garap. Gitu-gitu. Nah, oke.
Kalau ini masih nyambung nih sama tadi tentang si UI, ada yang nanya lagi dari kulisa.id, apakah warning atau alert di aplikasi berpengaruh dengan UI dan UX?
Alert, maksudnya warning tuh apa ya? Maksudnya kayak notifikasi kali ya?
Iya, notifikasi sih aku juga mikir ke pop-up tulisan.
Iya, kalau push notif itu tergantung dari apa namanya, dari user sih. Misalkan memang dengan copyright-nya itu dia lihat saat post notifikasi, dia lihat copyright-nya menarik, dia akan klik juga. Tapi kalau misalkan usernya katakanlah acuh ya, copyright-nya kurang menarik, dia juga pasti akan cancel juga, nggak mau dia baca gitu. Jadi tergantung di mana copyright itu yang harus bagus sih, gimana narik minat user untuk klik. Kayak misalkan copyright-nya menghebohkan, heboh terjadi kebakaran bla bla bla, padahal sebenarnya ujung-ujungnya adalah e-commerce kebakaran itu diskon 10% ya. Itu kan orang jadi, wah apa nih klik? Oh ternyata promosi gitu. Nah kayak gitu juga di track juga. Jadi tim UX writer juga bisa lihat, oh ternyata menarik nih kata-kata yang kayak gini, ini kurang menarik nih kata-kata gini. Dan mereka olah lagi, mereka bisa jadi apa inovasi lagi untuk ke depannya.
Oke. Jadi, ini menarik nih. Jadi sebenarnya sampai sedetail kan, karena kalau kita punya aplikasi itu kan dia kalau ada notifikasi baru kan dia muncul tuh di handphone kan, ya cuma kayak satu bar isinya kayak cuma dua lines doang nih, atasnya misalnya kayak diskon flash sale bla bla, itu udah bener kayak impresif banget ya, apa aja pesan yang harus ada, terus dengan setempat sekecil itu mereka harus bisa memenuhi nih, kita harus masukin message-nya ini gitu ya berarti ya.
Jadi for your information aja Mbak, di tim UI UX itu ada yang namanya UX research, itu untuk khusus untuk meresearch apa yang terjadi di kehidupan gitu ya. Terus UX writer itu yang untuk menulis apa yang mau ditulis di aplikasi, wording-wordingnya. Terus UI juga itu ada UI animasi. UI animasi itu yang bikin animasi ilustrasi, gambar-gambar yang menarik. Terus ada UI designer itu untuk bikin tampilan keseluruhan dari aplikasinya. Terus ada UX, UX researcher juga tadi udah ya UX researcher, ada UX experience-nya juga, UX designer-nya, itu membuat kerangka-kerangka aplikasinya, kayak gimana, gitu-gitu sih Mbak. Jadi tim UI UX itu banyak.
Yang menarik juga, branding-nya juga yang gitu ya, gimana caranya lewat apps ini sih. Customer inget terus gitu kan sama apa aja di situ dan selalu berinovasi tentang fitur-fitur baru tadi gitu Mas berarti ya.
Betul, yes, betul.
Tapi ada satu juga nih yang kemarin, satu hal yang lagi yang kemarin dan kita kepo gitu kan dari teman-teman dulu sih. Sebenarnya ada nggak sih kayak apa namanya apps itu emang dari sponsor gitu, atau misalnya kayak kita akan nge-highlight yang lebih tentang ini, atau itu sebenarnya semuanya emang ya at the end balik lagi ke bisnisnya emang lagi pengen promosi ke sini, makanya dia banyak nge-explore tentang itu gitu.
Iya, balik lagi sih ke bisnis sebenarnya, karena tujuan aplikasi ini gak cuman apa solve problem, tapi ya memang bisnis juga, pure bisnis juga. Jadi problem apa yang terjadi di lapangan, bisnis apa yang bisa diolah untuk sekarang-sekarang ini. Jadi kayak contoh ya, tapi kita bukan ngomongin Gojek juga, tapi katakanlah dari aplikasi Gojek ada beberapa produk-produk yang mereka itu di take down ya. Jadi memang udah dihilangkan. Nah, dengan berarti bisnis mereka itu udah role-nya itu udah berubah. Nah, itu juga mempengaruhi UI UX-nya.
Apa namanya? Pasti kayak gitu udah pasti jadi komponennya mereka untuk
bener.
Masukin ke ininya aplikasinya gitu ya.
Aplikasi bener.
Nah, kalau misalnya aku masih kepo nih kalau misalnya tentang tadi kan sempat aku sempat bahas juga sama CJ kan tentang aplikasi yang kita sering pakai nih, salah satunya tuh banking gitu kan, keuangan. Sebenarnya kalau banking itu dia emang karena aku ngerti gini, kayak banking ini yang banyak pakai itu kan lebih kayak ke milenial, sedangkan kayak orang tua tuh ngerasa malas banget buat pakai, karena contohnya kayak orang tua aku tuh kayak aduh malas banget deh pakai karena takut salah masukin password lah segala macam apa namanya kesulitan yang kayak gitu-gitu gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh jadi pertimbangannya si pihak company atau banknya itu nggak sih untuk untuk bikin, karena kan ujung-ujungnya juga sebenarnya nggak semuanya si semua nasabahnya nih mau pakai gitu kan. Ada nggak kayak emang itu kayak oke deh kita emang bikin apps ini lebih buat market yang lebih muda segala macam kayak gitu. Ada nggak sih pertimbangan kayak gitu?
Harusnya ada sih Mbak. Dari sisi UI/UX itu pasti utamanya prioritasnya adalah untuk mempermudah menggunakan aplikasi. Cuman balik lagi kalau kita ngomongin banking itu kan berkaitan sama uang ya, security ya. Jadi kalau memang benar-benar sangat mudah itu berbahaya juga sebenarnya. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kayak misalkan kita sekali klik-klik-klik selesai itu berbahaya juga. Yang ada nanti misalkan yang pakai itu bukan yang memang usernya, orang lain. Itu yang jadi biasanya sih pertimbangan dari seorang UI UX designer. Tujuannya memang mungkin mempermudah. Cuman ya kalau misalkan berbagai macam security harus dilewati dengan prosedur-prosedurnya juga, ya memang kita harus patuhi itu gitu.
Jadi tergantung sama dia nih layanannya tuh apa dan mempengaruhi sama si tingkat security yang harus dipakai. Mungkin kalau yang sampai kayak harus tuh apa sih yang authentication-nya sampai dua kali kayak gitu-gitu ya.
Benar, ya kayak gitu-gitu.
Kopiasi
Tergantung prosedur dari pihak masing-masing banknya mau seperti apa sih.
Coba mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama CJ apa yang udah kita diskusiin malam ini gitu ya Mas ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya. Thank you banget Mas Jo udah menjawab
pertanyaan.
Dan udah menjawab pertanyaan juga. Soalnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang UI UX atau aplikasi lainnya. Terima kasih banyak ya Mas ya untuk waktunya.
Thank you Mbak Mutia.
Bye. Oke, buat CJ coba kita ngobrol lagi nih terakhir buat Curtek malam ini. Halo. Halo J. Jadi tadi kita sudah ngobrol. kita udah ngobrol nih sama Mas Jo tentang UI UX apa dan sudah menjawab keresahan kita.
I'm back.
Kalau tadi kita habis ngobrol-ngobrol, emang sebenarnya benar kalau pasti tujuannya emang buat dua hal selain buat behaviornya customer sama ujung-ujungnya pasti untuk ngepromosiin lagi apa yang ada di produk-produknya si app itu gitu kan.
Jadi sekalian, jadi selain untuk solving problems si customer, UI UX ini juga ada untuk ngedrive behavior-nya si customer sebenarnya gitu ya, untuk menginfluence dia ke arah ya bisnisnya juga ujung-ujungnya.
Bener banget nih. Jadi kalau gue ngeliat sih sebenarnya mungkin nggak selain itu emang buat apps yang udah kita bisa pakai, mungkin kalau misalnya buat teman-teman gue yang punya bisnis dan mau merambah ke soal kayak bikin blogging dan segala macam, hal itu emang harus di consideration banget sih. Karena tadi gue dapet insight tentang kayak gimana caranya bikin copywriting yang oke, terus lebih ke branding segala macam gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di FF gede ya udah tahu gitu kan. Mungkin buat teman-teman girls in tech yang mau bikin bisnis, sebenarnya bisa sih pelajarin lebih lanjut soal itu gitu. Karena emang kayak banyak banget gitu kan teknis-teknisnya yang harus dikuasain gitu.
Yoi. Tapi sebenarnya menarik sih, karena gue juga baru tahu kan kayak ternyata UX UI, untuk mendevelop UI UX itu memang butuh satu tim besar yang terdiri dari melibatkan berbagai background sebenarnya ya. Tadi ada juga copywriter juga, ada buat riset yang buat ngeriset behavior customer-nya juga. Dan ini kayak perjalanan panjang, bakal ada A/B testing terus, bakal ada inovasi terus, dan kayaknya akan terus, kedepannya bakal terus berganti-ganti sih si UI-nya itu ya, kayaknya ya.
Pasti akan berubah terus gitu sih, kalau yang gue pahamin juga. Kayak, emang itu kayak, ya emang lo akan never ending gitu, lo never ending research, karena akan ada selalu team research-nya, dan lo akan selalu emphasize apa aja yang mau di blow up sama team. Gitu.
Oke, tapi mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan yang apa mau belajar UI UX tuh mengedepankan gimana caranya biar apa learning journey-nya nggak terlalu susah ya, biar cepet, biar cepet bisa make, biar cepet bisa menguasai.
Dan situ ya, kalau menurut gue mungkin balik ke kayak ke desainernya kali ya, kayak semakin banyak dia mengerjakan, makin banyak dia mengerjakan si model-model, karena kan setiap bisnis punya apa beda-beda kan, tadi si karakteristiknya, kalau kayak bank, oke deh, lo harus lebih security-nya lebih tinggi gitu kan, dan lo harus di, apa namanya, di confirm segala macam gitu kan, akan beda sama yang e-commerce dan yang apa transport tadi gitu sih, berarti kayak balik lagi ke model bisnisnya apa gitu. Oke, thank you J udah menemani ngobrol malam ini. Kita akan ketemu 2 minggu lagi.
Yes.
Feel free buat teman-teman yang mau sharing, mau discuss, bisa langsung DM di @girlsintech_id gitu.
Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi.
Ketemu lagi. Thank you J, thank you semua teman-teman yang udah join malam hari ini. Bye.